Hebreyo etini ka satu. Umelako kele nyuana nyesu wasika Kristo. Nyuana wake tamantu umale unyashungu. Oho nyinda Yesu laka tumamu umale unyashungu danju ya alo nombwe diwa uki wantu le unyashungu. Lode tawada kone datata lakanya. Dika mwende akila okola mule unyashungu anila kosone dambu ukambelu tumulone. Uha kwa wame waki mwashe. Lufuna mwede kambuda kindone. Nda kila okola mwile nkumbu kutu nduka unya shungu. Onkona wili mbiki aludu tonga kwa lukumu loli kiyotu ndaludu lo kinde. Onkona akumbile Yesu sunga nakala mungala lukumu loli kila moshe. Dikambu oseka ludu che, leko alo nilaka loki. Kukunya shungu ke lumbiki wadango che. Moshe ya kila okola mwile kambele ludu lo tundula unya shungu. Nde ya kiyo kambi wa kila dambi wa kende ya kateke taka unya shungu. Koko Kristo yekola okola mu lobo hoende ona la heme kumboka lodla wonya shungu. Yena ka shoshi kikala ndo shombe tawo lo kene ka kongeso kete shombe le kumboka lodla akinde. Laso ngana wate dimuko lolo ati.
Enda ke lo kene nyuato wo kakadoi da wonya shungu. Heta nyoke keche kete ma ngana wakanyoto mbokwe. Woho akiloloshi lakanyo hembelo uswe wa shenga. Unyashungo katate leko achenyu wakajila mi etembe. Kuwaka pembe. Kanga baka wenyi keneka kamache enonya kumeane iwe tundu. Umaloko mbaka matate mumale ato aneko lakatete. Tukanyita aki wo teko paka lote kone. Voko opoto keneka konga emile wo. Lama kama umala. Laka chike etonyite. Mena kawamboki ya yenyi kode kolembo. Voha woto kiponjo lowo jaka malongo swe. Dia voto omuya.
Ana lengo. Heta nyena kendo kutu la ete ya nyonga lutima wakolo nduwa hita wo. Atoku ndo yoka wanya shungula sena okongo. Kuku nyukike chana kila asanyu loloshi ndololoshi. Elo kwelo. Luyoko luyi, lama asena soke neko funda miluka nda uyo unya shungu. Kile ndu ukomo walenyu, lama ena ndaka mbuwa kolo, atokisha kutema. Dikambu sho, tambi ekesa nela Kristu. Enda ka sho mbala dimena, polo ndolo kumeli dikungiweda kata kunju malutatelu. Kene kato ukanda uyo unya shungu tokene.
Elo kene nyuato uo kakadoida unya shungu. Heta nyokeke chakete mangane wakanyoto mbokwe.
Kwa nasa wako kedida unya shungu kufa mboto mbokwe. Tuko aneche wakatonja mwashuma lojo yejibitu. Unya shungu wana wakandu maleno nyakumane iwe tundu. Tuko ane wakachimunga kwa wakashilo ushikilo sewa shenga. Lama akachiko unya shungu tunyike neate. Menaka wambukia yenyi kude kulimbo vwa woto kipunjo. Luo jwa kama wala ngoswe da voto umuya. Daki naso da kanda teke taka. Toko daki wani waka tombo kwa kanda teke taka. Kutambe na shati. Voku kukalambo tuludu umuyelu. Ikambu voko mema mungala deta wende. Kumunga.